Të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Sot takohen liderët e blokut pas zgjedhor, LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje për të diskutuar hapat e mëtutjeshme rreth ngërçit politik. Në Maqedoni, kriza ekonomike po thellohet çdo ditë. Qytetarët marrin kredite reja për të shlyer borxhet e vjetra. Mesatarisht, çdo qytetar i këtij vendi ka rreth 800 euro borxh në bankë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry takohet sot në Dubai me liderë të ndryshëm botror për të diskutuar sigurinë ndërkombëtare. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se situata në Kosovë lidhur me konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve të përgjithshme është larg më e rëndësishme se sa thjeshtësimi i saj se kush do të jetë në krye të institucioneve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Mustafa ka thënë se pasi që vendimi i gjykatës kushtetuese e ka bërë të pamundur implementimin e marrëveshjes që koalicioni pas zgjedhor e ka arritur me 10 qershor, tani do t'ju duhet që të arrijë një zgjidhje tjetër. Ne do të angazhohemi maksimalisht që me marrëveshjet e koalicionit pas zgjedhor të bëjmë zgjidhje të pranueshme për subjektet që ne i përfaqësojmë dhe në interes të partive të koalicionit dhe të qytetarëve. Kjo pasi që vendimi i gjykatës kushtetuese e bëri të pamundur implementimin e marrëveshjes sonte datës 10 qershor, ka shkruar Mustafa. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të qëndroj sot në një vizit në Dubai, ku do të marrë pjesë në një forum në ishullin Sir Bani Yas. Prezent në forum do të jenë lider botror, ku se qëllimi i takimit është që të bisedohet për sigurinë ndërkombëtare. Takimi është organizuar një ditë pasi që Kerry ka zhvilluar takime në Aman me mbretërinë e Jordanis Abdullah dhe kryeministrin e Izraelit, ku me këtë të fundit ka folur për situatën tensionuese në Jeruzalem. Me 12 nëntor, ai po ashtu është takuar ndarras në Aman me presidentin e Palestinës Mahmud Abbas, kurse Abbas ka zhvilluar takim ndarras me mbretin Abdullah II. Tema kryesore e këtyre takimeve ishte nevoja për të qetësuar situatën pranë një vendi të shenjtë në Jeruzalem, të quajtur Templi Mount, ku në një anë izraelitët dhe në tjetën palestinezët pretendojnë se u takon atyre. Tensionet mes presidentit rus Vladimir Putin dhe liderve perëndimor do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë një takimi të grupit 20 që do të mbahet në qytetin e Australisë Brisbane. Zyrtarët australian kanë thënë se samiti i këtij grupi që do të zgjasë 2 ditë 15 dhe 16 nëntor, duhet të përqendrohet në nxitjen e krijimit të vendeve të punës dhe forcimin e ekonomisë globale. Por pas parasysh që samiti vjen në kohën e tensioneve në lindje të Ukrainës dhe raportimeve të fundit për dërgimin e forcave dhe armëve ruse atje, pritet që takimi të fokusohet në këtë problem. Ndërkohë që Moska vazhdon që të mohojë se ka dërguar ushtar dhe armë në lindje të Ukrainës për të ndihmuar separatistët prorus nga konflikti i së cilës prej muajit prill kanë vdekur më shumë se 4.000 njerëz. Raportet janë tensionuar edhe mes Rusisë dhe Australisë pas rrëzimit në muajin kurrik të avionit Malaysian Airlines në lindje të Ukrainës. Në mesin e 298 njerëzve në bord që kanë gjetur vdekjen, prej tyre ishin edhe 38 australian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me një tematik nga Kosova, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, thonë se koalicioni pas zgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Ata kanë paralajmëruar se sot liderët e partive do të takohen për të parë veprimet e mëtutjeshme që duhet të mirren pas heqjes dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Liderët e partive të koalicionit pas zgjedhor, pasi kanë marrë vendim që të heqin dorë nga pretendimi për të pasur postin e kryetarit të kuvendit, pritet që të premten të takohen dhe të dakordohen për hapat e mëtejm të veprimeve. në partitë politike, Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vetëvendosje, thonë se koalicioni pasgjedhor është i qëndrueshëm dhe se nuk ka mosmarrveshje. Në një prononcim për Radion Evropa, e lirë sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beshiri ka thënë se pas vendimit të fundit nga bloku për të hequr dorë nga posti kryetarit të kuvendit, bën që partneret e koalicionit të ulen për të gjetur zgjidhje dhe të vendoset se si të shkohet tutje.
Për të bërë marrëveshjen e re ose për të prish vjetrën e për të bërë të rinë janë kompetent liderët e kanë autorizimet sigurisht lota të partive tona dhe do ta bëjmë se ne këtë këngulje, këtë qëndrim, këto parime, këtë vullnet që kemi për këtë muaj të tërë, ne sigurisht nuk do ta vëmë në pikfitje dhe ne jemi të vendosur që do ta bëjmë marrëveshjen e re.
Beqiri ka shprehur bindjen se koalicioni i shumicës do ta formojë qeverinë dhe se sipas ti, të gjitha ata të cilët mund të pretendojnë se do të ketë prishje të koalicionit, do të gabohen. Ai, duke përmendur Partinë Demokratike të Kosovës, tha se LDK-s nuk i duhet një koalicion me këtë parti politike.
Asnjë arsye, asnjë nevojë, asnjë vullnet, asnjë gatishmëri nuk kemi që me PDK-n të bisedohet për këto çfarë ata po kërkojnë.
Beqiri përsëriti se tash LDK-ja ka qëndrimin e saj se posti i kryeministrit i takon vetëm këtij subjekti. Edhe në Vetëvendosje thonë se koalicioni pasgjedhor është funksional dhe nuk mund të flitet për diçka tjetër. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë problem që mund ta rrezikoj funksionalitetin e bllokut.
Sigurisht që ka tema që janë duke u diskutuar, por të gjithë jemi dakorduar që asnjëra prej këtyre temave dhe temave të ardhshme që do të vinë, të cilat mund të jenë tema që duhet diskutohen, nuk e rrezikojnë funksionalitetin e shumicës parlamentare ose marrëveshjen me tri subjekte njëri në anë dhe Vetëvendosjes në anë tjetër.
Beqiri tha se tash rruga për formimin e institucioneve është e hapur dhe se sipas tij nuk duhet të ketë pengesa. Ai u shpreh po ashtu se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga duhet të veprojë duke ftuar PDK-n dhe kryesuesen e seancës zonin Flora Brovina që të thras deputetët për vazhdimin e seancës konstituive.
Tash po shihet qartë që bllokues të tillë të krijimit të institucioneve janë Partia Demokratike e Kosovës dhe un po e them që rrugdalin nuk kanë tjetër përpos që ta frosin seancën.
Ky blok i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, se fundmi ishin pajtuar që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese duke hequr dorë nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Pretendimet e liderëve të koalicionit pasgjedhor që të marrin në drejtim qeverinë e re për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e largim Hashim Thaçi janë një kthim në krizë që po zgjat tash 5 muaj. Ai ka bërë me dije se kriza dhe ngërçi politik nuk do të tejkalohet pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërrojmë temë, në Kosovë rreth 37% e popullatës konsumojnë duhan. Sipas hulumtimeve të bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse edhe 12% e fëmijëve në shkolla fillore e tymosin atë. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, thuhet se gjatë vetëm një viti shpenzohen rreth 200 milion euro për konsum të duhanit. Raporti Ariana Kasapollit.
Gjatë këtij viti në Kosovë kanë hyrë 2400 tonelata duhan. Mesatarja e importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është rreth 3500 ton. Në bazë të këtyre statistikave, delse qytetarët e Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit për konsum të duhanit. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, jep pëlsi të tjera.
Paraprësisht konsumi vjetor i vlerësuar edhe prej kompanive ndërkombëtare, por edhe prej doganës, është shkon brenda një viti në Kosovë rreth 3000 ton. 3000 deri në 3300 ton ka arrit maksimumin në viteve të kaluara. Gjatë këtij viti janë shpenzuar 150 milion euro kur mbledhen taksat edhe vlera, 150 milion euro për import duhanit.
Ndryshe nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, por ai nuk është duke u zbatuar në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtarë që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500 mijë njerëz në Kosovë e konsumojnë duhani në mënyrë të rregullt, kështu thot Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik.
Duke pas parasysh se ne për cilën duan pirjes në Kosovë me duke e bërë tashmë mbi një dekadë, pra drejnjërë prej pas luftës dhe kemi bërë disa ulumtime që quajtur si Global Youth Tobacco Survey, ose bikqyria e duan pirjes tek të rinjtë, që është studim voluminos, sepse nuk është bërë vetëm në nivel Kosovë, por në nivel botëror, ku ne kemi gjetur të dhëna brengose, ku rreth 37% të njerëzve thuhet se janë duan pirjes, e për këtë edhe më brengos është fakti se dikun rreth 12% të fëmijëve të shkollave fillore dhe të mesme konsumojnë duhanin.
Zoti Ramadani gjithashtu ka shtuar se institucioni që ai udhëheq ka bërë si vazhdimsi edhe një hulumtim rreth rrezikut të pirjes së duhanit, ku ka rezultuar se sëmundjet respiratore në Kosovë zënë vendin e parë.
Në anën tjetër, duke përcjellur statistikat tona në Institutin Kombëtar, ne kemi vërejtur se për në 10 sëmundjet më të shpeshta të bëra gjatë hulumtimeve në Kosovë, janë vërejtur se sëmundjet respiratore janë ato që dominojnë në vendin e parë, që automatikisht do të thotë se është indikator, edhe pse indirekt, që flet për riskun e duhanpirjes, si duhanin si faktor rrezikut, i cili sulmon të gjitha moshat.
Derisa inspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku ka bërë të ditur se shkelja e ligjit për kontrollin e duhanit është duke ndodhur si në institucione publike, po ashtu edhe në subjekte afariste.
Po të bëjmë një vizibilitet të gjendjes shëndetësore dhe të kësaj se sa të rinj dhe sa popullat na shkon nga duhanpirja, atëherë i gjithë shteti, të gjithë mekanizmat të cilat janë kompetent për të zbatuar këtë ligj, vërtet do ta marrin seriozisht dhe densisht ta respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit. Nuk duhet ta shmangë dhe nuk duhet ta hek përgjegjësinë time se kemi shkelje.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga rajoni. Çdo herë më shumë në Maqedoni po rritet numri i kredive problematike. Mesatarisht çdo qytetar i këtij vendi i ka borx bankës rreth 800 euro. Dëgjojmë kronikën nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni në rritje është numri kredive problematike përkatësisht kartelave kreditore jo funksionale, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore, me atë që gjatë muajit shtator numri kredive pambules ka rritur rreth 480 milion euro. Analizat e Bankës Popullore kanë zirë në pahë se kartelat kreditore së bashku me kredite konsumatorve dhe saldove negative në logarit rrjedhëse kanë përqindje më të madhe në ngarkesën me borxhet e anvisrive, por njëkohësisht paraqesin dhe rrezik më të madh kreditor. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevojat e përditshme dhe jo për të realizuar ndonjë investim kapital ose shkollimin e fëmijëve, duke shtuar se kthimi i borxhit ndaj bankave bëhet gjithnjë më i vështirë. Sinqerisht thënë, tani me zjarri të kthej borxhin e marr hua nga bankat, dhe nëse vonohem me kthimin e këstit, më duhet të paguaj kamatat e larta për vonesën vetëm disa ditëshe, thot një qytetare. Është bërë shumë e vështirë për jetesën. E dini se të vogla janë pagat dhe ne çdo ditë bëjmë luftë për të mbijetuar, thot një qytetar tjetër. Ndërkohë sociologu maqedonas Ilija Cevski, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, të cilat kanë nxjerrë në pah numrin e rritje të ashtu quajturave kredite pa strukturuara, gjithësisht bankat miratojnë kredite reja që klientët e tyre t'u mbulojnë borxhet e vjetra, thot se ajo që dikur njihej si shtresë mesme një ka kaluar në mesin e të varfërve dhe kjo kategori e ka shumë të vështirë ta pranoj këtë fakt. Një pjesë e madhe qytetarëve turprohen të tregojnë se kanë aq shumë kredi për të kthyer dhe nga ana tjetër s'kan realizuar asnjë investim kapital. Pra pjesa më e madhe qytetarëve për të patur një jetë dinjitoze shpenzon më shumë nga të ardhurat që mund t'i sigurojnë brenda muajit. Në një situatë siç është gjendja aktuale në Maqedoni kur bankat janë organizatat më të fuqishme, atëherë duhet ditur një gjë, se diçka nuk është në rregull, thekson sociologu Ilija Cevski. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë vërehet rritje theksuare kërkesave për kartelat kreditore nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2013, bankat kanë miratuar 1 milion e gjysma kartela kreditore për klientët e tyre, me atë që mesatarisht çdo qytetar i Maqedonisë i bie që të ketë borxh bankave rreth 800 euro. Ndryshe të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë gjithashtu bëjnë të ditur se borxhi i qytetarëve dhe kompanive private ndaj bankave, prej të cilave 3.1 miliard euro janë në denar dhe 900 milion të tjera janë në viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku mund të gjeni më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.